Kapittel 2.2 Menneske og det onde Første Mosebok 2-3 Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne fortelle hva som kjennetegner Edens hage, beskrive hvordan forholdet mellom Adam og Eva ble ordnet, forklare hvem fristeren er, beskrive hvordan menneskene ble fristet, gjøre rede for konsekvensene av at menneskene var ulydige mot Gud. Kapittel 2 og 3 i Første Mosebok henger sammen. En fruktbar hage er rammen for det som skjer. Stilen er fortellende. Den er konkret, og det er lett å se for seg det som skjer. Den har stilformer som vi kaller antropomorfismer. Det betyr at Gud framstilles som et menneske med menneskelige trekk. Han er som en gartner som vandrer i hagen, former menneskene av jord og samtaler med dem. Ordforklaring Antropomorfismer kommer fra gresk og er sammensatt av to ord. Antropos, som betyr menneske, og morfe, som betyr form eller bilde. Når en beskriver Gud med menneskelige trekk, slik som Guds hånd, Guds øye osv., da bruker en antropomorfismer. Kapittel 1 og 2 i Første Mosebok utfyller hverandre. Fortellingen i kapittel 2 starter med det som skjedde på den sjette dagen. Samtidig er omtalen av Edens hage en innledning til dramaet i kapittel 3. Edens hage. Hagen vokste fram etter at Gud lot vannet komme over jorden. Deretter formet han menneske og blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble til en levende skapning. Første Mosebok 2.7 Mennesket ble plassert i hagen for å dyrke den. Det var en hage med overflod. Her vokste det alle slags trær, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og tre til kunnskap om godt og ondt. Første Mosebok 2.9 Det var rikelig med vann, slik at alle vekster fikk det de trengte for å gro og vokse. Menneske og Guds bud Hagen gav menneskene alt de trengte for å leve. Overfloden av frukter viste hvor gavmild Gud var. Samtidig fikk menneskene et forbud. Og Herren Gud ga mennesket dette budet. Du må gjerne spise alle trærne i hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Første Mosebok 2.16-17 Hva var hensikten med bud om at ikke skulle spise av frukten på kunnskapens tre? Det var en test på om mennesket ville høre på Gud og følge hans vilje. Mennesket var gitt en fri vilje. Det kunne velge å være lydig mot Gud eller å være ulydig mot ham. Mennesket trengte ikke frukten fra kunnskapens tre for å leve. De andre trærne ga dem alt det de trengte. Men menneskets forhold til dette ene treet viste at det hadde tillit til Gud, og om det ville følge hans bud. Brøt mennesket med Guds bud, ville det få dramatiske konsekvenser. Da ville det dø. Ordforklaring Ordet død brukes i mange sammenhenger i Bibelen. Død betyr for det første å være atskilt fra Gud som skaper og livgiver. Denne atskillelsen er en straff på grunn av menneskenes ulydighet mot Gud. For det andre brukes det om den fysiske døden. Den trenger ikke å inntre med en gang en har vært ulydig mot Gud, men den kommer til slutt. For det tredje taler Bibelen om en evig død som betyr at den i all evighet er atskilt fra Gud. Mann og kvinne og enheten mellom dem. Mannen var først alene i Edens hage. Han var ensom. Gud ville ikke at det skulle være slik. Mannen trengte noen å ha fellesskap med, noen å snakke med og noen å dele oppgavene med. Da sa Herren Gud, «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» Første Mosebok 2.18 Gud ville gi mannen en som kunne stå ved siden av ham i oppgavene. Derfor skapte Gud en kvinne som kunne bli mannens likeverdige hjelper. Begge to var viktige i oppgaven med å dyrke og passe hagen. Enheten mellom dem ble symbolisert ved at Gud bygget kvinnen av et ribbein fra mannen. Tettere på hverandre kunne de ikke komme. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, «Nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» Første Mosebok 2:22-23. Dette fellesskapet skulle vise seg på en helt spesiell måte. De to skulle inngå et ekteskap med hverandre. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Første Mosebok 2:24. Teksten tar oss med inn i framtiden. For mannen skal forlate sin far og sin mor. Hittil har det i kapittel 2 ikke vært sagt noe om forplantning, om foreldre og barn, men nå trer det fram en ordning som skal gjelde for alle mennesker til alle tider. Mor og barn har alltid utgjort en naturlig enhet. I 9 måneder lever barn i mors mage. Samtidig danner mor og far sammen med barna et eget fellesskap i samfunnet. Dette fellesskapet kalles familien. Guds tanke er at barna skal få vokse opp i en familie med far og mor. Det gir beskyttelse, trygghet og sosial læring. Men etter hvert blir barnet voksent. Da skal det forlate sin far og sin mor. Det skal bli selvstendig og skal selv skape ny enhet med sin ektefelle. De skal igjen danne et fellesskap for en ny generasjon. Denne enheten mellom kvinne og mann er en skaperordning. Den er gitt av Gud for at kvinnen og mannen skal stå sammen i et fellesskap preget av kjærlighet og omsorg. De skal stå sammen om alle oppgavene de hadde fått, både å føde barn og ta vare på skaperverket. Fristeren og fallet. Blant alle de ville dyrene i hagen var det ett som skilte seg ut. Det sies at slangen var listigere enn alle ville dyr. Første Mosebok 3:1. Det er ikke uvanlig å gi dyr bestemte egenskaper ut fra særtrekk ved det enkelte dyr. Men i dette tilfellet er det noe helt spesielt, fordi vi står overfor en slange som taler til kvinnen, og hele talen viser hvor listig og målbevisst han er. En slik bevissthet og taleevne har ikke en vanlig slange, derfor blir slangen et symbol på djevelen. Samtalen mellom slangen og kvinnen er en blanding av løgn og sannhet. Dialogen er bygd opp på en helt spesiell måte. Første Mosebok 3:1-5. Slangen, han stiller først et spørsmål. Har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av noe tre i hagen? Fristeren prøver dermed å så tvil om Guds godhet ved å feilsitere Gud. Det første Gud hadde sagt var jo at de kunne spise alle trærne i hagen. Kvinnen, hun svarer med å vise til at Gud hadde gitt dem lov til å spise frukten fra alle trærne i hagen, men at de ikke fikk lov til å spise fra kunnskapens tre. De skulle heller ikke røre treet, legger hun til. Kvinnen hadde dermed utvidet budet og gjort det strengere. Slangen, han kunne nå fortelle kvinnen at det Gud hadde sagt var feil. Dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Første Mosebok 3:4-5. Slangen opplyser kvinnen om at hun og mannen ville bli som Gud. De skulle få den samme kunnskapen som Gud, og kunne kjenne godt og vondt. Kvinnens reaksjon. Hun ble så fascinert av det hun hørte, og kunnskapens tre kom i et nytt lys. Hun så at treet var godt å spise av og en lyst for øyet, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Første Mosebok 3:6. Lysten til å bli som Gud og få guddommelig forstand ble for stor. Hun griper etter frukten, spiser den og deler med sin mann. Begge to lar seg friste av slangen og bryter Guds bud. Kvinnen og mannen skulle stå sammen om oppgaven i skaperverket. De kom også til å stå sammen i ulydigheten mot Gud og hans vilje. Fordypning. Oppgjøret. Umiddelbart etter at de hadde spist den forbudte frukten, kommer det en reaksjon. Gud roper på Adam og sier, «Hvor er du?» De blir redde og gjemmer seg for Gud. Adam innrømmer da at de har spist, og at de ble redde og skjult seg. Deretter begynner han å legge skylden på kvinnen. «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.» Første Mosebok 3.13. Kvinnen ble også ropt fram, «Hva har du gjort?» Også hun legger skylden på en annen, på slangen. Men det hjelper ikke å skylde på noen andre. Begge ropes fram for at de skal erkjenne det de har gjort. Typisk for dem begge er at de skylder på en annen. De flykter fra ansvaret for sine egne handlinger. Slangen. Gud fører ingen samtale med slangen for at han skal innrømme hva han har gjort. I stedet starter Gud sitt oppgjør med ham. Dommen blir begrunnet. Han har fristet menneskene. Derfor skal slangen være forbannet framfor alle andre dyr. Han skal krype på buken. Det er et uttrykk for ydmykelse. I tillegg sier Gud, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» Første Mosebok 3.15. Her er det tale om et gjensidig fiendskap. Mellom menneskeslekten og denne slangen skal det alltid være kamp inntil slangens hode blir knust. Slangen, fristeren, skal dø en gang i framtiden. Han som alltid har prøvd å føre menneskene bort fra Gud, skal fjernes. Kvinnen. Dommen over kvinnen påvirker hennes oppgaver. Hun skal føde barn, men nå skal det skje med smerte. Også kvinnens forhold til mannen vil bli endret. Fellesskapet mellom mann og kvinne oppheves ikke, men preges fra nå av også av vanskeligheter. Mannen fikk også sin straff. På grunn av ulydighet mot Gud vil hele jorden bli endret, og oppdraget med å dyrke jorden vil bli fylt av strev og svette. Alt som vokser der vil ikke lenger være forlokkende å se på og godt å spise av, for nå vokser det fram torner og tistler. Arbeidet vil bli krevende, og til slutt vil døden komme. Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt, støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Første Mosebok 3.19. Oppgjøret som Gud har med både mannen, kvinnen og fristeren ender med at Adam og Eva blir utvist fra hagen. Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden, som det var tatt av. Første Mosebok 3.23. Veien tilbake til hagen ble stengt. Mannen og kvinnen måtte utføre alle sine oppgaver med å føde barn og dyrke jorden utenfor hagen. Hele livet var snudd på hodet. Det gode livet i Guds gode skaperverk var nå også vevd sammen med strev, smerte, alderdom og død. Samtidig var også forholdet til Gud blitt endret. De var kommet i et motsetningsforhold til Gud som skaper. Fordypning. Syndefallet og håpet om seier over synden og djevelen. Første Mosebok 2-3 kalles fortellingen om syndefallet. Det er en stor kontrast i fortellingen mellom før og etter fallet. På grunn av Adam og Evas ulydighet ble menneskene for alltid stengt ute fra Guds opprinnelige skaperverk, preget av overflod. Det gode forholdet mellom Gud, menneskene og naturen var gått tapt. Det var Guds motstander, djevelen, som fristet menneskene til å være ulydige mot Gud. Første Mosebok 2-3, sier ikke noe om hvor djevelen kom fra, men han var der fra begynnelsen. Mange har lurt på hvor han kommer fra, men Bibelen er ikke så opptatt av det. Det viktigste er å være klar over at djevelen er Guds store motstander, og han bruker menneskene i sitt opprør mot Gud. I og med dette fallet kom synden inn i verden. Det greske ordet for synd, hamartia, betyr å bomme på målet. Det er snakk om det målet som Gud hadde satt for menneskene. I Bibelen brukes det mange ord for hva synd går ut på. Først og fremst har synd med forholdet til Gud å gjøre. Når en er ulydig mot Gud, er det et uttrykk for at en ikke har tillit til ham. Da får heller ikke Gud bestemme retningen på livet. Det får konsekvenser for menneskenes forhold til hverandre og for hvordan mennesket tar vare på skaperverket. Det gjør at det er en rekke ord i Bibelen som brukes om synden. Det er snakk om urett, ondskap, ulydighet, lovbrudd, drap, tyveri, utnyttelse, misunnelse, egoisme og mye mer. Vi har sett at synden kom inn i skaperverket gjennom fristeren eller djevelen, som ledet menneskene til ulydighet mot Gud. Djevelen bruker alltid ulydigheten til å få makt over menneskenes tanker, deres ord og det de gjør. Det er dette som kalles syndens makt. En annen konsekvens av syndefallet ble at selve skaperverket ble truet av uorden, av kaos og av ulykker. Framtidens seier. Syndefallsfortellingen gir et mørkt bilde av livet. Men fortellingen har også innebygd et lite lys, et håp om at fristeren en dag skal miste sin makt. Gud legger en plan for hvordan djevelen og synden skal beseires. Det er snakk om Guds frelsesplan. Gjennom Det gamle testamentet tegnes det etter hvert et tydelig håp om at en dag skal skaperverket igjen tre fram i all sin skjønnhet og rikdom. Det skal skapes en ny himmel og en ny jord. I sentrum for denne frelsesplanen står Jesus, Guds sønn. Han skal overvinne djevelen, og synden skal miste sin makt. Husker du? 1. Hva kjennetegnet Edens hage? 2. Hvorfor sto det et tre til kunnskap om godt og ondt i Edens hage? 3. Hvorfor kalles ekteskapet en skaperordning? 4. Hva kjennetegner fristeren? 5. Hvordan ble mennesket fristet? 6. Hvilke konsekvenser fikk ulydigheten for mannen? 7. Hvilke konsekvenser fikk ulydigheten for kvinnen? 8. Hvilke konsekvenser fikk ulydigheten for fristeren? 9. Hvorfor ble veien tilbake til Edens hage stengt? Fordypningsoppgaver 1. Mennesket ble skapt med en fri vilje. Hvordan kommer det fram i Første Mosebok 2-3? 2. Fristeren i Edens hage møter vi igjen flere ganger i Bibelen. Hvilke navn brukes om ham, og hva betyr de ulike navnene? 3. Ifølge domsordet over fristeren skulle det være fiendskap mellom ham og menneskeslekten. Hva tenker du at dette fiendskapet gikk ut på? 4. Fristeren skal til slutt miste sin makt. Hvordan skal det skje? 5. Det som skjedde i Edens hage kalles et syndefall. Hvilke konsekvenser har det hatt for menneskene fram til i dag? 6. I verden er det hungersnød, forurensning og krig. Hva er galt? Er det mangel på mat og ressurser i verden, eller er det mangel på ansvar og god fordeling som er årsaken? Hva mener du? Diskuter i klassen. 7. Lag et intervju med Adam og Eva etter syndefallet. Still gode spørsmål og få fram hva som skjedde, og hvordan de har opplevd overgangen fra å være i Edens hage til å måtte leve utenfor. 8. Når du har lest om syndefallet, hva synes du var vanskelig å forstå? Prøv å sette ord på vanskelighetene og spør deg selv hvorfor du opplever dette så vanskelig. Utforskningsoppgaver 1. Noen har prøvd å finne ut hvor Edens hage lå. Hva kan du finne om dette på nettet? 2. Andre vil si, det er umulig å finne Edens hage. Kan du begrunne en slik påstand? 3. I Det nye testamentet stilles Adam og Jesus opp mot hverandre. Se Romerne 5:12-15. Hva sies det her om Adam, og hva sies det om Jesus Kristus?